Falamos das obras no casco histórico de Lugo. As obras en Santo Domingo entran nunha nova fase. É unha das zonas con maior tránsito de peóns de todo o casco histórico. O tráfico rodado será desviado por un carril provisional paralelo á fachada do convento de San Domingos en dirección a San Marcos. O tránsito peonil discurrirá paralelo a ese carril de circulación. A zona para peóns quedará delimitada cunha liña amarela na calzada para garantir a seguridade dos transeúntes e axilizar ao mesmo tempo o tránsito de vehículos. A saída de coches do recinto histórico realizarase pola rúa San Marcos, Bolaño Ribadeneira e Rúa Nova. A Asociación de Veciños do Casco Histórico anuncia que estará moi pendente da execución da obra de Santo Domingo. Soledad Montes preside ese colectivo.
Santo Domingo, o que máis nos preocupa, porque nós non queremos que ese sea como proxecto. O Concello xa se comprometeu con nós a facer un modificado, entón enseñarlo antes. Entón estamos esperando que ali quedaban moi pocas zonas verdes, pasaba o tráfico por cerca do convento, e non queremos eso.
Chegados a este punto, quixemos preguntarlles aos veciños e aos negocios do casco histórico cal é a súa percepción sobre a execución das obras de peonalización. Son os que máis están notando as molestias que provoca unha intervención deste tipo. Os veciños pensan que o ritmo de execución é demasiado lento. Escoitamos de novo a Soledad Montes.
Por exemplo, na Plaza do Ferrol xa estamos vendo un poquinho a luz, porque parece que está bastante avanzado, aunque xa tiña que estar rematado, pero bueno, sabemos que hai unha prórroga máis e queremos que agora en maio pois que xa se rematará. A verdade, como veciños, pois lento. Nos queríamos que rematara en canto antes, porque a verdade é bastante incómodo, os coches pasando todos polo centro, por zonas peatonais, o que máis molesta, as calles totalmente destrozadas, como son a Rúa Nova e despois tamén San Marcos.
Que opinan os negocios? Algo parecido. Lugo Monumental asegura que as obras, co beneplácito do goberno local, acumulan un retraso inexplicable. Luis Latorre lembra que o Concello acaba de autorizar unha prórroga ata agosto para unha actuación que tiña que estar rematada en decembro. Luis Latorre.
Non só está habendo poucos medios materiales e pouco personal, sino que non está habendo un seguimiento adecuado, e aí queremos recordar la comisión de seguimiento que habíamos propuesto hacer y que esta semana daremos novedades sobre ese tema, porque evidentemente lo que no puede ser es seguir teniendo el centro levantado y aceptar unos retrasos en las obras que no son razonables. Pongo, por ejemplo, Santo Domingo. Santo Domingo, ahora nos dicen que se aplaza hasta agosto la finalización de la obra y la excusa que se pone es la modificación del proyecto, modificación que supuestamente ya se decidió hace más de un año. En este año hubo tiempo más que suficiente para modificar ese proyecto y para poder hacer esos cambios, para que ahora no nos digan que hay que modificar la fecha y aplazarla más todavía. Una obra que ya tenía que estar finalizada el 31 de diciembre.
Pois así están as cousas. As obras continúan no casco histórico de Lugo.